Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. MMF odobrio Srbiji novi program saradnje. Kosovo ispunilo uslove za ukidanje viza, potrebno odobrenje Evropskog parlamenta i članice Evropske unije, saopštila Evropska komisija. Učešće Thompsona na proslavi u Zagrebu daje fašističkim stavovima legitimitet, saopštio centar Simon Wiesenthal. Trump tvrdi da je najčvršći američki predsjednik prema Rusiji, danas oblačno sa kišom između 18 i 23 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta će biti sa vojnim penzionerima koji poslednjih 27 godina žive u beogradskom hotelu Bristol nakon što upravljanje nad tim hotelom preuzme kompanija Beograd na vodi? Jedan od njih, Dragan Stojanović, poručuje.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Inicijativa Advokatske komore Beograda za kažnjavanje kršenja pretpostavke nevinosti koju čine državni funkcioneri i mediji naišla je na osudu i među novinarima, ali i u samoj branši. Advokat Zdenko Tomanović.
Šta se dešava kada pojedinci koji su obukli odoru državnih obeležja, državne funkcije, kada u ime nečega što se zove državni razlog su ugradili svoj lični interes, svoj grupni interes, svoj politički interes, šta se tada dešava?
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji novi program saradnje uz podršku instrumenta za koordinaciju politike, saopštila je Narodna banka Srbije. Program predstavlja kontinuitet u odnosu na stand-by aranžman iz predostrožnosti koji je Srbija uspešno završila u februaru 2018. Na sednici Odbora izvršnih direktora MMF-a ocenjeno je da je Srbija uspešno rešila makroekonomske neravnoteže i povratila poverenje, kao i da ekonomski izgledi zemlje ostaju pozitivni. Međutim, konstatovano je da je Srbija i dalje podložna uticaju regionalnih i globalnih kretanja i nestabilnosti sa međunarodnog tržišta. Kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, ukazuje se i da bi kašnjenje u sprovođenju strukturnih reformi ili narušavanje fiskalne discipline moglo ugroziti poverenje i smanjiti izglede srednjoročnog rasta. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači izjavili su nakon jučerašnjeg razgovora u okviru nastavka briselskog dijaloga da je to bio najkraći i najteži razgovor do sada, prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je novinarima izjavio da se sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dogovorio da se traži zajednički imenitelj kompromisnog rešenja i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i koji interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u koji interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni. U svakom slučaju, ne laki razgovori i rekao bih ne laka pozicija za bilo koga od nas.
Kosovski predsjednik Hašim Tači naglasio da će razgovori biti sve teži i teži, ali da prema njemu dijalog nema alternativu. Sastanak na nivou predsjednika je bio kratak, ali ne lak. Mogu reći veoma težak. Možda najkraći i najteži od svih sastanaka u poslednjih 6 godina, ali naša posvećenost evropskoj budućnosti je ozbiljna i odgovorna. Radit ćemo maksimalno kako bi postigli konačan sporazum. I dalje vidim svetlo na kraju tunela, iako mislim da će biti veoma teško, izjavio je Hašim Tači, istakavši da Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i da i dalje živi u, kako je rekao, mentalitetu prošlosti. Dijalog između Prištine i Beograda je sada u završnoj fazi, zato se rad na postizanju sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa intenzivira. To je razlog zašto šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje sve učestalije susrete na nivou predsjednika. Naredni predsjednički sastanak je najavljen za kraj avgusta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve uslove za ukidanje viznog režima. Viznu liberalizaciju Kosovu sada treba da potvrdi Evropski parlament, potom i Evropski savet. Kosovski zvaničnici se nadaju da će građani Kosova moći slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije već ove godine, prenosi Amra Zineli.
Kosovo je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, izjavio na konferenciji za novinare Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos.
It was not easy. We know that.
Nije bilo lako, to znamo, tako da trebamo da čestitamo predsjedniku i vladi na tome šta su postigli posljednje mjeseci u teškim uslovima. Imali su hrabrost i političku odlučnost da idu napred. Danas se to isplatilo, kazuje on na konferenciji za novinare sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Kako je Avramopoulos dodao, ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom je bio veliki korak ka viznoj liberalizaciji, a Kosovo je pokazalo i punu posvećenost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako što je uspostavilo i ojačalo gonjenje, istrage i presude u slučajima organizovanog kriminala. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajn je preko Twittera saopštila da će mandat za pregovore s Evropskim savjetom odmah staviti na glasanje u LIBE komitetu, odnosno Komitetu za civilne slobode, pravde i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta već 30. avgusta i da će nastaviti sa procedurama u Evropskom parlamentu. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio odluku Evropske komisije najboljom za građane Kosova u posljednjoj deceniji i izrazio nadu da će građani do kraja godine moći bez viza da se kreću u zemlje Evropske unije. Danas je počelo gašenje izolacije jednog evropskog društva. Danas su pobjednik i Kosovo i Evropska unija. Današnja vest okončava jedan rigorozan ciklus ispunjavanja uslova Evropske komisije, istako je Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozdravio odluku Evropske komisije, navodeći da je ona dokaz da se zemlja kreće prema potpunoj integraciji u euroatlantskim strukturama. Vlada Kosova izrazila uverenje da će građani znati da cene pravo i poštuju odluke i pravila evropskih institucija o slobodnom kretanju. Za usvajanje preporuke u Evropskom parlamentu potrebna je samo prosta većina, dok je u savjetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Kosovo inače je jedina zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekaju za vizu za zemlje Schengen zone. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da će Srbija povodom poziva da ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli posjeti Novi Pazar reagovati ozbiljno, odgovorno i dostojanstveno. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će Srbija reagovati potpuno suprotno očekivanjima.
Oni se nadaju i očekuju da ćemo mi nervozno na to da reagujemo, da ćemo da neprimjereno ili silom reagujemo na to. Mi ćemo reagovati ozbiljno i odgovorno, zaštitit ćemo dostojanstvo i Srba i svih drugih građana Srbije i nikome nećemo dozvoliti da divlja na našoj teritoriji, ali reagovat ćemo ne nervozno, nego ozbiljno, odgovorno i dostojanstvo.
Bošnjačko nacionalno veće pozvalo je Pacolija da posjeti Novi Pazar i Rašku 21. i 22. jula. Policija Kosova je u sredu u poslepodnevnim satima u Prištini uhapsila 4 osobe, od kojih su 3 osobe strani državljani, a jedan državljanin Kosova. Iz policije je rečeno da su 2 osobe državljani Crne Gore, jedna Srbije, a jedna Kosova. Za njih je postojala međunarodna poternica. Portparol policije Kosova Daud Hodža rekao je da je cilj akcije identifikacija i hapšenje nekoliko osoba koji se sumnjiče za ubistvo, a koji su strani državljani. Niko od predstavnika vlasti u Srbiji nije juče bio na beogradskom groblju Orlovača sa porodicama žrtava, koje su obeležile 20. godišnjicu zločina nad srpskim i drugim nealbanskim civilima na području opštine Orahovac na Kosovu 98. godine. Sa njima su bili nevladini i mirovni aktivisti, zabeležila Iva Martinović.
Dragica Božanić na Orlovači je sahranila supruga i 16-godišnjeg sina.
Ja dok sam živa, ja ću da ga čekam. Jer kad su ga odvojili od mene, on se odvojio. Od 2 koraka, 3 je pošao kad su ga vodili. On se okrenuo i rekao je nemoj mamu da mi dirate. Nije on razmišljao za njegove 16 godine, a nije htjelo da se otkači ni od tate, ni od mame, nego sa nama.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, tokom oruženog sukoba između Oslobodilačke vojske Kosova i vojnih i policijskih snaga Srbije u julu 98. u selima na teritoriji opštine Orahovac, ubijeno je 5 civila, dok su u masovnim grobnicama 2005. pronađena tela još 40 srpskih i drugih nealbanskih žrtava. Predrag Miletić iz Fonda za humanitarno pravo.
Pripadnici OVK su napali ta dva srpska sela na Terušu i Retimlje. Meštani su se branili sa oružjem koji su ranije zadužili od strane sekretarijata unutrašnjih poslova, ali su se posle nekog vremena predali i nakon toga su odvedeni u jednom obližnjem selu, nakon čega su svi bili odvedeni u bivšu policijsku stanicu napuštenu u Mališevu. Nakon što su tamo odvedeni, zajedno sa civilima koji su bili oteti u gradu Orahovcu, pošto je u to vreme grad bio napadnut, oni su odvedeni i streljani.
Posmrtni ostaci najvećeg broja žrtava pronađeni su u dve masovne grobnice na Kosovu, u selu Volujak kod Kline i u mestu Mališevo kod Orahovca. Uz predstavnike Fonda za humanitarno pravo sa porodicama žrtava na groblju su bili i aktivisti i aktivistkinje Žena u crnom. Miloš Urošević ističe solidarnost i podršku zahtjevima porodica za privođenjem svih počinilaca pravdi.
Mi mislimo da je važno ovdje dolaziti i važno je podsjećati na ovaj zločin i mi očekujemo od Specijalnog suda za ratne zločine da se pozabavi ovim slučajem kao i brojnim drugim slučajima.
Sa porodicama žrtava na 20. godišnjicu zločina na groblju nije bio niko od predstavnika vlasti u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Centar Simon Wiesenthal, koji se bori protiv antisemitizma i rasizma, osudio je učešće hrvatskog ekstremno desničarskog muzičara Marka Perkovića, zvanog Thompson, na proslavi dočeka hrvatske reprezentacije u Zagrebu, prenela je agencija AP. Centar Simon Wiesenthal opisuje Perkovića kao zloglašenog simpatizera pronacističkog hrvatskog režima za vreme Drugog svetskog rata, čije pesme pozivaju na ubijanje srpske manjine. Istaknuto pojavljivanje Perkovića na slavlju daje fašističkim stavovima legitimitet koji ne zaslužuju, navodi se u saopštenju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump na meti kritika da je bio suviše blag prema ruskom kolegi Vladimiru Putinu na sastanku u Helsinkiju, izjavio je sinoć da je on najčvršći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji.
There's been no president ever as tough.
Nijedan predsjednik nije bio toliko čvrst prema Rusiji kao što sam ja. Mislim da to predsjednik Putin zna bolje od svih. Svakako to zna mnogo bolje od medija.
Knows that better than anybody, certainly a lot better than the media.
Trump je kao primjer svog čvrstog stava pomenuo američke sankcije Rusiji i proterivanje ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država. Trump je ovo rekao na sastanku sa glavnim članovima administracije kojima je preneo rezultate susreta sa ruskim predsjednikom održanog u ponedjeljak u Helsinkiju. Američki predsjednik je pre sastanka u seriji poruka na Twitteru ponovo insistirao na uspjehu samita sa ruskim kolegom, iako američka javnost kritikuje njegov stav prema ruskom lideru. Bela kuća je potom sinoć saopštila da i dalje postoji prijetnja iz Rusije na američku demokratiju, dodajući da je izjava predsjednika Donalda Trumpa o tom pitanju pogrešno protumačena, javila je agencija France Press. Trump je prethodno odgovarajući na pitanje da li Rusija optužena za mešanje u američke izbore i dalje preti Sjedinjenim Državama, odgovorio ne. Portparolka Bele kuće Sara Sanders izjavila je da je Trump tim odgovorom jednostavno hteo da kaže da neće da odgovara na pitanja. Ona je rekla da Trump veruje da bi se Rusija ponovo mešala u američke izbore i da predsjednik Sjedinjenih Država preduzima mere da se to ne dogodi.
The president has made clear.
Predsjednik je jasno stavio do znanja Vladimiru Putinu da ne treba da se meša u američke izbore.
Stay out of US elections.
Dan Coats, direktor nacionalnih obaveštajnih službi, je prošle nedelje u Vašingtonu izjavio da je digitalna infrastruktura koja služi zemlji bukvalno pod napadom i izdvojio Rusiju kao najagresivniji strani faktor bez ikakve sumnje. Podsjetimo također da je Trump izjavio da je napravio lapsus kada je na samitu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju rekao da ne vidi zašto bi se Moskva mešala u američke predsjedničke izbore 2016. Trump je novinarima u Beloj kući rekao da je zapravo hteo da kaže da ne vidi zašto Rusija ne bi bila odgovorna za mešanje u te izbore. Naveo je da prihvata zaključak američke obaveštajne zajednice da se Rusija mešala u te izbore na kojima je postao predsjednik, ali je negirao da je njegov izborni štab bio u dosluhu sa Moskvom tokom predizborne kampanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. MMF odobrio Srbiji novi program saradnje. Kosovo ispunilo uslove za ukidanje viza, potrebno odobrenje Evropskog parlamenta i članica Unije, saopštila Evropska komisija. Učešće Thompsona na proslavi u Zagrebu daje fašističkim stavovima legitimitet, saopštio centar Simon Wiesenthal. Trump tvrdi da je najčvršći američki predsjednik prema Rusiji. Danas oblačno sa kišom, između 18 i 23 stepena. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti šta će biti sa vojnim penzionerima koji poslednjih 27 godina žive u beogradskom hotelu Bristol nakon što upravljanje nad tim hotelom preuzme kompanija Beograd na vodi. Evo šta kaže jedan od njih, Dragan Stojanović.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle oslobađajuće presude bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za pobunu 2001. godine, sestra tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za nedeljnik NIN umesto komentara na presudu postavlja tri pitanja za nadležnu javnost. Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktuelne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gde se njima sviđa? Sestra ubijenog premijera podsjeća da je i zajedno sa svojom majkom uz podršku advokata Srđe Popovića podnela krivičnu prijavu u želji da se otkrije politička pozadina ubistva i da se bar neki saučesnici i pomagači kazne. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije prekršilo je zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja time što ni posle 6 meseci obavezujućeg rješenja poverenika nije Radio Slobodna Evropa dostavilo tražene informacije o reeksportu ruskog gasa. Ocena je poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Uprkos tome što je prekršilo zakon, Ministarstvo rudarstva i energetike za to neće biti novčano kažnjeno u skladu sa zakonom zbog toga što nadležni organi nisu obezbedili primjenu novog zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa novčane kazne za sve one koji prekrše zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, objašnjava Šabić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Priču Mile Đurđević priredio je Miloš Teodorović.
Od početka primjene novog zakona o opštem upravnom postupku 1. juna 2017. do danas, poverenik Rodoljub Šabić nije bio u mogućnosti da izrekne novčane kazne u oko 40 slučajeva.
I dalje je relativno pristojan nivo, odnosno procenat uspešni intervencija poverenika, blizu 95%. Ali je potpuno jasno da je neko sad istorio kontekst u kome ako mu treba da ne izvrši nešto, to neće da uradi.
U januaru 2018. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva rudarstva i energetike zatražio da dostavi informacije o protokolu vlade Ruske federacije kojim se Srbiji dozvoljava reeskort ruskog gasa, a koji je potpisan za vreme posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi u decembru 2017. Pitanja za ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića, između ostalih, bila su.
Da li će Srbija biti u mogućnosti da od reeksporta ubira profit i kakve su procene u tom smislu? Gde Srbija ima mogućnost da izvozi ruski gas? Sa kojim zemljama u regionu je Srbija gasno povezana, ima izgrađene gasovode?
Naš program je pokretanjem teme reizvoza ruskog gasa želeo da proveri koliko su osnovane najave zvaničnika po kojima će Srbija kao tranzitna država od reeksporta ruskog gasa ubirati milione evra. Sudeći po godišnjem izveštaju za 2017. Agencije za energetiku, Srbija višak ruskog gasa nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode. Samim tim ne može ni da ostvaruje prihod. Kako ministarstvo nije dostavilo tražene informacije u svom odgovoru, Radio Slobodna Evropa podnosi predlog za izvršenje, nakon čega poverenik od ministarstva ponovo traži da dostavi tražene informacije, ovoga puta pod pretnjom izricanja novčane kazne u skladu sa zakonom. Međutim, zbog različitog tumačenja novog zakona o opštem upravnom postupku državnih organa, izricanje novčane kazne ministarstvu nije bilo moguće. Za razliku od starog zakona o opštem upravnom postupku koji je predviđao dve ili više kazni u ukupnom iznosu od maksimalno 200.000 dinara, član 198. novog zakona propisuje visinu novčane kazne, citat, u rasponu od polovine njegovih mesečnih prihoda do 10% njegovih godišnjih prihoda koje ostvari u Republici Srbiji u prethodnoj godini, kraj citata. tragajući za iznosom prihoda na osnovu kog bi poverenik mogao da izrekne kaznu, citat, dobili smo zanimljivo tumačenje Ministarstva financija da budžetski korisnici nemaju prihode, dakle da zakon o budžetu ne poznaje prihode budžetskih korisnika, kraj citata Rodoljuba Šabića. Sljedeća instanca bila je Vlada Republike Srbije, koja također ne može obezbediti prinudno izvršenje u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tim povodom, kako kaže Šabić, poverenik se više puta obraćao predsjednici Vlade Ani Brnabić, ali odgovor nije dobio. Poseban problem je postalo to što se niz državnih organa po ovom pitanju proglašavao nenadležnim.
Pomenuli ste Vrhovni kasacioni sud, Poresku upravu, Narodnu banku, Prekršajni sud u Beogradu, Komoru javnih izvršitelja. Postoji li više instanca?
Ja sam se obraćao svima njima, tražeći za rešenje, misleći valjda da ova država donosi zakone da bi primenjivala, ne da služe za ukras. Međutim, svako od njih je sukcesivno odgovarao tako kako jeste. Vrhovni kasacioni sud u ime redovnog sudstva, ovi drugi organi u svoje ime i svi pozivajući se na stav onog koji bi trebao to da radi, dakle na stav Narodne banke, dakle ne izvršava mi to, nego to izvršava Narodna banka. Narodna banka tri dan izvršava ona.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave odgovorili su Radiju Slobodna Evropa da je pitanje potrebno sistemski rešiti i da je u toku proces usklađivanja posebnih zakona sa zakonom o opštem upravnom postupku. Radio Slobodna Evropa se obratio i kabinetu predsjednice Vlade Ane Brnabić, ali do ovog trenutka nije dobio odgovor. Priču Mile Đurđević u celini potražite na internet stranici Slobodna Evropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema pravne sigurnosti bez pretpostavke nevinosti, ali nema ni slobodne države bez slobodnog novinarstva, izjavio je advokat Zdenko Tomanović povodom inicijative Advokatske komore Beograda, čiji predsjednik Jugoslav Tintor, da se u krivični zakon uvede kazna od do 3 godine zatvora za kršenje pretpostavke nevinosti. Prenosi Zoran Glavonjić.
Tu inicijativu advokat Zdenko Tomanović ocenio je apsolutno neprimjerenom, pomenuvši kontekst u kom politički predstavnici skoro svakodnevno krše to pravo.
Nas je politička elita kreator negovanja pravne nekulture, a ne pravne kulture. Nemamo nezavisno pravosuđe. Ne može se ova rasprava redukovati predlogom da se ide u zatvor ako se sumnja u loše pravosuđe. Ne može zatvor da se daje za sumnju u vlast koja već decenijama van institucionalno vlada. Nema zdravog društva bez slobodnog novinara i prava da nekad zadre i u neprikosnovena prava pojedinca.
Predlog pomenute advokatske komore usledio je nakon intervjua novinara Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, u kojem je Cenzolovci između ostalog rekao da ima snažan utisak da je ovo sudsko veće vodilo ovaj postupak kao da ne želi da ga vodi ili je primorano da donese unapred zacrtanu oslobađajuću odluku. Veran Matić naveo je da je indikativno da se inicijativa pojavljuje baš povodom izjave u slučaju ubijenog novinara i da javnost ima pravo da prati kako radi pravosuđe.
U tom intervju ja sam pobrojao sve one zabrinutosti koje sam inače i koje je komisija u svojim saopštenjima i u izjavama do sada davala. Dakle, da se nakupio određena količina odluka sudskog veća koje idu u prilog optuženima i koji govore o tome da se događa nešto što mi ne smatramo da je adekvatno za jedan ovako važan sudski postupak. Ja ne vidim gde je izvršena kršenje pretpostavke nevinosti optuženih u ovom slučaju.
Na okruglom stolu pod nazivom Novinarstvo i pretpostavka nevinosti u organizaciji misije OEBS-a i Udruženja novinara Srbije govorio je i advokat Jugoslav Tintor, koji je rekao da je suština inicijative generalna prevencija kako bi se zaštitilo pravo okrivljenih.
A ne komentarisanje sudskih postupaka, komentarišite ga, ne potpadate pod ovu inkriminaciju i jasno se ovde kaže šta se štiti. Kada se kaže ko krši pretpostavku nevinosti, to je samo onaj ko gađa okrivljenog i stvara ambijent da je presuđeno pre suda. Nemojte to raditi ni kao mediji, onaj ko to razume neće dolaziti u poziciju da uopšte potpadne pod udar bilo kakve inkriminacije koja, moram to reći, još uvek nije ni uvedena.
Vuk Cvić, novinar Nedeljnika NIN, rekao je da svi novinari treba da imaju obavezu da pišu o toku suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije i da profesionalni mediji ne krše pretpostavku nevinosti.
To rade mediji koji su provladini. To nisu mediji, nemaju ni jedan atribut medija, a vi ste reagovali u trenutku, i to je potpuna zamena teza, reagovali ste u trenutku kada je ubijen novinar, ubila ga je država. To nije tajna. Da li su ga ubili ovi ljudi koji su optuženi ili ne, to će sud pokazati. Govorimo o vremenu Slobodana Miloševića, kada je država ubijala. To piše u nekim pravosnažnim presudama.
Učesnici rasprave bili su apsolutno protiv ovakvog predloga zakonskog usmeravanja novinara, advokat Zdenko Tomanović zaključuje pitanjem.
A šta se dešava kada država zataji? Šta se dešava kada pojedinci koji su obukli odoru državnih obeležja, državne funkcije, kada u ime nečega što se zove državni razlog su ugradili svoj lični interes, svoj grupni interes, svoj politički interes, šta se tada dešava? Ne sme se uskratiti građaninu Srbije pravo da novinar razotkriva taj kriminal.
Predstavnici medija i na ovom skupu ponovili su da su novinari u Srbiji izloženi brojnim pritiscima i fizičkim napadima, da je pravosuđe u krizi i da svi segmenti društva moraju raditi na poboljšanju institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez ikakve zvanične najave, 30 porodica vojnih penzionera raseljenih sa područja bivše SFRJ dobilo je ovih dana informacije da će do kraja avgusta biti iseljeni iz beogradskog hotela Bristol, koji posljednjih 27 godina predstavlja kolektivni smeštaj za ove ljude. Naime, ovaj hotel se nalazi u kvartu Sava Mala na području projekta Beograd na vodi, a ugovorom o izgradnji ovog naselja predviđeno je da upravljanje Bristolom nakon ulaganja u renoviranje bez naknade preuzme kompanija Beograd na vodi. Pripremili Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Dragan Stojanović penzionisan je zastavnik prve klase. Sebe naziva vojnim beskućnikom. Gotovo tri decenije njegova adresa je u Hercegovačkoj ulici, u centralnoj beogradskoj četvrti Sava Mala, u nekomercijalnom delu hotela Bristol, gde živi u dvokrevetnoj sobi. Taj hotel, koji je još 60-ih dat na korišćenje Ministarstvu odbrane, odnosno Vojnoj ustanovi Dedinje, uskoro će preuzeti kompanija Beograd na vodi. Šta će tada biti sa Draganom i još 30 porodica, nije poznato.
Ako se ovo seli, seli se ovaj deo tamo, mi smo jedini ostali tu, a niko vam ne kaže da dođe i da kaže ljudi za 2, 3, 5 meseci ćete biti rešeni, za 15 dana, 20 dana. Masa ljudi je na odmorima, neki su u bolnicama, su bolesni. I sad, vi u jeku godišnjih odmora puštate neke informacije do 1.9. do 31. do ovog, do onog datuma i normalno da su ljudi uču.
Priča nam Stojanović. Hotel Bristol posluje komercijalno, ali u jednom njegovom delu žive porodice vojnih lica raseljenih tokom rata sa teritorije nekadašnje SFRJ. Ugovorom o izgradnji projekta Beograd na vodi predviđeno je da istoimena kompanija, nakon ulaganja u renoviranje, bez naknade počne da upravlja nizom objekata u Savskom amfiteatru, između ostalih i zgradom hotela Bristol.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Kategoričan je Dragan Stojanović. Informacije o tome da li će, kada i kako njihovo stambeno pitanje biti rešeno zvanično nema, a informacije koje se tiču njihove budućnosti stanari ovog hotela uglavnom dobijaju iz medija.
Ništa mi još uvek nismo dobili, niti se iko pojavio i kada nam kaže.
I ponovo iz medija stanari Bristola od aktuelnog ministra financija do nedavnog gradonačelnika Beograda Siniše Malog čuju da se na rešavanju njihovog problema radi, kao i da su u to uključeni Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane.
Dok sam još bio gradonačelnik, grad Beograd je izdvojio i preneo 140 stanova na Republiku Srbiju i sa tim ljudima se razgovara da im se obezbedi odgovarajući smeštaj.
Izjavio je Siniša Mali. Ministarstvo odbrane i službi za odnose sa javnošću grada Beograda uputili smo pitanje kada će i gde vojni stanari iz Bristola biti premešteni, ali odgovor nismo dobili. Pre nešto manje od godinu dana, ministar odbrane Aleksandar Vulin je, odgovarajući na pitanja insajdera, rekao da Bristol nije u nadležnosti vojske, već vlade, da su oni korisnici, a ne vlasnici, ali da će stanari biti zbrinuti.
Što se tiče naših pripadnika u hotelu Bristol, svi će biti zbrinuti. To nemojte da sumnjate, osnovno to je stav naše vojske, mi uvek brinemo o svojim ljudima. Žao mi je što ranije nije urađeno više za te ljude da ne žive u hotelskoj sobi, već da se nađe načina da budu smešteni na trajniji, u svakom slučaju uslovniji način, dakle to ćemo svakako raditi. Što se naših pripadnika tiče, nemoj niko da se brine za njih, mi se brinemo za njih.
Jedino što stanari Bristola od političara traže, jeste da ispune obećanje i da ih ne ostave bez krova nad glavom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
MMF odobrio Srbiji novi program saradnje. Kosovo ispunilo uslove za ukidanje viza, saopštila Evropska komisija. Učešće Thompsona na proslavi u Zagrebu daje fašističkim stavovima legitimitet, saopštio centar Simon Wiesenthal. Trump tvrdi da je najčvršći američki predsjednik prema Rusiji. Danas oblačno sa kišom između 18 i 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.